Când am făcut studiul pe ce rost are mama în România acum câteva luni, ne spuneau mai bine de 20% dintre respondente că n-au nici măcar o oră liberă pentru ele pe lună. Iar 60% dintre respondente ne-au spus că au între 0 și 3 ore săptămânal, după cum bate vântul. Bașca declarau peste 1600 de femei că muncesc săptămânal în folosul familiei și al gospodăriei câte 30 de ore. Adică dacă facem un calcul, și să mă corectați că am fost corigentă la mate dacă îl greșesc, sunt 120 de ore lunar pe care le prestăm pentru familie și casă, pe lângă cele 168 de ore de la muncă. Iese calculul? Yes. Și acum hai să trecem la studiul ăsta mai recent, pentru că în momentul în care am făcut studiul anterior, am zis, ok, poate a fost un pic de discriminare pozitivă. Că domnii, unde erau domnii? Mă rog, l-am lansat de ziua mamei, am avut o scuză foarte bine fondată, dar totuși. Și am zis, hai să întrebăm și domnii. Și am făcut rost din 3500 de respondenți de vreo 20 ceva la sută domni. Lucrăm și noi cu ce avem. Cât de des te simți copleșit sau epuizat din punct de vedere emoțional? Niciodată 1,2%. Când am văzut cifrele astea, am vrut să știu ce, Doamne iartă, mă iau ăștia de 1,2%, nu-s niciodată stresat. Tot ce-mi doream e să-mi zică și mie de unde au luat rețeta. Vreau și eu să nu fiu niciodată epuizată emoțional. That's crazy. Dar hai să ne uităm la alte care dor. Deseori 36,9, uneori 44,9. Cât de des simți că stresul de la muncă îți afectează relațiile cu familia? Foarte des și des și uneori, dacă le cuplezi, sunt aproape 80%. Hai să vă întreb și aici în sală, că deja ne-am împrietenit. Mâna sus, dacă cel puțin o dată în ultimele două luni stresul de la muncă ți-a afectat relația cu familia. Deci eu acum vreau să fiu sigur că am făcut studiu ca lumea, să nu vă zic prostii. Mulțumesc pentru cross-check, a funcționat, great. Cât de des îți amâni mesele, vizitele la medic, evenimentele în familie sau odihna din cauza muncii? Și asta a fost o întrebare foarte importantă pentru mine, pentru că acum 3 ani pe vremea asta, tatăl meu se simțea foarte rău și nu s-a dus la medic pentru că era teamă că o să-i dea medical și o să lipsească de la muncă. Și a murit câteva ore mai târziu. Iar doctorii ne-au spus că dacă ar fi venit la doctor, ar fi supraviețuit. Iar întrebarea asta pentru mine a fost extraordinar de importantă și hai să vedem rezultatele. Foarte des, 36%, uneori 42,3%. Niciodată 4%. Deci eu vreau să mă împrietenesc cu oamenii ăștia, căci că ești suma celor 5 oameni cu care stai. Eu trebuie să-i găsesc pe ăștia, 4%, să învăț comportamente sănătoase de la ei. Cât de des simți că te odihnești într-adevăr atunci când dormi? Deja văd prin sală. Dar aici vreau să stăm nițel. Vreau să vă gândiți un pic la calitatea vieții voastre în plan fizic. Că noi trăim în plan mental, emoțional, fizic și spiritual. Și în plan fizic, câți dintre voi mâncați atunci cât trebuie, când trebuie, cât trebuie, ce trebuie? Gândiți-vă unde suntem astăzi ca societate, că ne trebuie o aplicație care să ne spună că ne e sete. Unde suntem astăzi ca ființe când ne trebuie un smartwatch dimineață să ne spună dacă am dormit sau nu? What? Ce? Și oricum aflăm că nu prea dormim. Câți dintre voi faceți Excel-uri în somn? Slavă Domnului! Câți dintre voi vă treziți cu lista de to-do făcută? Sau visați că ați pierdut avionul? Eu visez asta des. Am pierdut odată și a rămas cu mine. Cât de des... asta e tare! Cât de des reușești să-ți menții relațiile sociale? Vești foarte bune! Relațiile sociale se mențin, cu familia avem probleme. Și hai să ne uităm dincolo de aspectul comic. N-avem timp pentru noi, n-avem timp pentru familie, dar ne facem pentru social. De ce? Păi nu suntem noi animale sociale? Nu e important să vin aici să arăt bine și să ziceți mâine, mama, Andreea, ești mișto, fată. Nu? Să fim acceptați. Ținem atât de mult la cum suntem percepuți de ceilalți că nu mai contează că înăuntru nu ne dăm timp să ne facem tratamentul. În cea mai mare parte a timpului din viața ta, cum te simți? Și o să vă rog să vă răspundeți și voi în gând. Cum te simți în cea mai mare parte a timpului din viața ta? Răspunsurile pentru noi au fost obosit, nemotivat, anxios, rătăcit, copleșit. Ăsta a fost top 5. Și le-am și spart, femei, bărbați. Și la femei, top 3 au fost obosit, obosită, copleșită, anxioasă, parcă. Și la domne a fost obosit, nemotivat și prezent. Și zic, hopa, prezent, domne, stare de prezență, mindfulness, frumos, zic, pamă. Eu n-aș avea de unde să știu că la taberele mele vin numai gagici, rar mai văd câte un tip și zic, wow, ce frumos, am dat peste o gașcă de bărbați prezenți. Hai să facem cross-check de date, să vedem, pentru că sunt prezenți, cât de minunată e viața lor în rest. Mă cert cu nevasta, n-am chef de copii, nivel de stres foarte ridicat, faci terapie, 99% din ei nu! Că n-am nevoie, că eu nu-mi spăl rufele în public. Unde vreau să ajung? Ne declarăm prezenți, dar habar n-avem ce înseamnă. Noi credem că să fim prezenți înseamnă să fim stresați, să fim nervoși, să țipăm la copil și să nu facem terapie, că oricum noi n-avem o problemă. A? Cum ai ales domeniul sau meseria în care lucrezi? Mâna sus, câți dintre voi ați ajuns în meseria pe care o faceți din întâmplare? Eu mă bucur că o să am business toată viața. Deci e bine, eu pe fericire când vă văd, jur. Și să nu vă învățați copiii să facă altfel, ca să am business și la pensie. Asta e viața, fraților. Ne-am ales pentru că am fost influențată de familie sau prieteni 7%, mulțumesc Dumnezeu. Am ales din pasiune 25%, bă, măcar nu a fost zero. Am ales din necesitate, sau cum mai zic eu, victimă a întâmplărilor. Dar când ne-am uitat la Gen Z versus Millennials, bă, nu-i spurcă toți pe Gen Z? Nu ne zice toată lumea că Gen Z e nașpa? Bă, ce credeți să-ți fix ca noi, mă? Bă, date! Aleg ca noi, maxim ce au făcut și ei, cu pasiunea asta un pic mai bine, că la noi e 23% și la ei e 27%. Nu-i mai dați, dragilor, de pereți, că-s copie fidelă. Și știți ce m-a surprins? Că v-am zis adevărul. Nouă ne e ușor să ne fie greu. Pentru că atunci când am cuplat graficele de cât de pasionat ești de ce faci versus cât de stresat ești la muncă, zici că s-a ce grafice. Bă, nouă ne place când e nașpa, voi înțelegeți? Hai, agresează-mă un pic. Să mă duc și eu acasă să simt că am realizat ceva pe ziua de azi, am supraviețuit la un microabuzator. Care e principala sursă de stres la locul de muncă? Volumul de muncă, ce ar fi cel mai nasol. Vă sună cunoscut? Lipsa de resurse necesare să-mi fac treaba. Conflicte cu colegii sau superiorii. A? Voi n-ați văzut de asta. Nu, nu, nu ni se întâmplă. Noi suntem norocoși. Nesiguranța locului de muncă. E o stare de stres pentru un... Mai ales cei care lucrează în industria IT, cu proiecte. Azi e proiectul, mâine nu mai e proiectul, păi mâine ești benching, răspăi mâine nu mai ai contract de muncă. Nesiguranța asta aduce stres, nu? Și ce credeți? Graficul ăsta zice adevărul sau nu? Astea sursele de stres? Care e sursa reală? Când ți se dă de muncă peste ce ai de făcut, ce trebuie să faci? Deci care ar fi sursa? Incapacitatea de a pune limite. Hai mai departe. Lipsă de resurse necesare. Când ți-o dat să sapi groapă și nu ți-o dat lopată, ce ai de făcut? Cerem pui mei lopată. Dar de ce nu cerem lopată? Că ne adaptăm, că ce o să zică, că-s mofturoasă, că nu-s fată de comitet, că eu nu mă descurc, că uite Marcica, cu pila de unghii a făcut groapă. Conflicte cu colegii și superiorii. Care ar fi cauza reală? Hai să vedem. Nu am capacitatea să setez limite sănătoase în felul meu. Te rog foarte mult, dacă vrei să continuăm această conversație, să mă tratezi cu respect. Period! Mă duc acasă și mă îmbolnăvesc de fiere că nu mi-a zis ăla nu știu ce. Nesiguranța locului de muncă. Hai să vedem ce zace sub asta. Hai, cine o ghicește? Teama de schimbare, dar mai de desubt. Că nouă nu ne-e așa de frică de schimbare. Asta e o scuză frumoasă pe care o folosim. Ce-i sub teama de schimbare? N-am încredere că-s destul de bun. Dacă mâine rămân fără muncă, cineva mă ia în secunda 2. Deci, putem să vedem motivele astea și putem să vedem și ce-i sub ele dacă vrem să fim justi, da? Volumul de muncă, spuneam că nu-i problema, e repercursiunea. Problema este incapacitatea unui individ de a pune limite sănătoase și absența unui HR capabil să protejeze demnitatea umană în organizații. Cât de des experimentez simptome de anxietate legate de muncă? Surprinși sunteți de aceste rezultate, nu? Foarte, adică parcă nu le-aș făcut în România. Foarte des și des 48%, uneori 35%. În general, te simți motivat să-ți faci treaba? Evident, păi dacă sunt stresat. Deci am rămas mască. Ești mort de anxios, dar ești foarte motivat. Și o să vedeți că vorbim în raport despre tipurile de stres, pentru că are sens, prin teoria constrângerii, când avem nițel stres, să fim mai motivați. Problema noastră este că nu trecem din eustres în distres, care ne bagă în boală. Și asta chiar că nu, o să credeți că am mințit. Cât de des discutați despre sănătatea mentală în cadrul echipei tale? Niciodată 37%. La voi, ia, mâna sus în organizațiile în care se discută despre sănătate mentală. Oh my God, voi chiar îmi... Auci! Auci! Unde lucrați? Că vrea toată lumea să depună CV. Unde-s fetele mele de la școala de HR? Vedeți cum se face recrutare? Ha? Dar ne-am uitat un pic peste cifre și 41% din cei care au declarat că nu discută niciodată sau rare ori despre sănătate mentală și emoțională în echipă au raportat și că se simt deseori epuizați la muncă și copleșiți și 74% din aceștia nu primesc consiliere psihologică. Facem noi matematica cum îi găsim peste câțiva ani, da? În medie, câte ore pe săptămână ți acorzi ție pe relaxare și am corelat asta cu nivelul scăzut de stres. Pentru că, mă rog, era la mintea cu coșului, că dacă te relaxezi ești mai puțin stresat. Dar noi am pus un grafic ca să creadă CEO-ii când se duce omul de HR și spune dacă se relaxezi mai puțin stresat, deci ești productiv. Asta era un pic la mintea cu coșului, dar am zis că na. În business se cer cifre. Deci asta e cea mai tare dintre toate. Sunteți pregătiți? Nu vă place când ne punem oglinda? Mie îmi place foarte mult. Înseamnă că eu singura... Cât de pregătit te simți să oferi sprijin emoțional unui coleg care trece printr-o perioadă dificilă? 50% pregătit și foarte pregătit, moderat 35%. 88% dintre cei care au declarat că pot oferi sprijin emoțional colegilor au raportat că se simt ei însăși copleșiți și nici nu primesc consiliere psihologică. Ați auzit de sindromul salvatorului? Mă bucur. Deci un fel de the blind leading the blind. Eu nu-s bine, dar mă ocup de tine. Și apoi ne întrebăm, multe ne mai întrebăm. Ta-da! Primești în prezent consiliere psihologică? Nu, 70%. De ce? Nu am resurse financiare, make sense? Nu am disponibilitate emoțională, nu am timp. Paranteză, cunosc multe organizații care oferă servicii de terapie și se plâng că nu sunt accesate, deci trebuie să vedem unde e adevărul de fapt, că e undeva la mijloc și trebuie să o vedeți pe următoare. Nu am nevoie de terapie pentru că ne spălăm rufele în familie, ne ducem singuri crucea, nu suntem noi martiri, e inutilă, nu consider că e nevoie, Am încercat odată și nu am simțit decât că plătesc pe cineva să mă asculte fără să văd rezultate. Și cea mai șmecheră dintre toate, mă prind câte ceva din postările de pe Instagram. Nu vreau să râdem. Atenție! Nu-mi doresc să râd de oamenii care au făcut aceste remarci, care ne-au spus sincer ce se întâmplă în viața lor. Eu vreau să vedem oglinda societății noastre. Concluzii. Suntem copleșiți, nu ne oferim prim ajutor psihologic, dar vrem să-i ajutăm pe alții. Munca ne afectează viața de familie și sănătate, dar nu relațiile sociale. Tragem linia unde e important. Suntem stresați la job și copleșiți de tot ce trăim, dar ne place munca noastră și suntem motivați să ne facem treaba, chiar și când nu mai avem resurse. Care era? Când nu mai pot? Mai pot un pic!